Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Marrja e Swift kodit nxjerr nga izolimi sistemin bankar të Kosovës, vlerësojnë ekspertët. Vështirësohet tutje punësimi kosovarëve për shkak të problemeve në sektorin privat. Shtetet e Bashkuara thonë se regjimi sirian ka përdorur armë kimike. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësish në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një blok të shkurtër informativ. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Në seancë do të paraqitet raporti i rregullt tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, në të cilin ai përshëndet marrëveshjen për normalizim marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë të arritur më 19 prill. Ajo është arritje historike, si rezultat i saj perspektivat për të kapërcyer trashëgiminë e konfliktit të kaluar dhe për të arritur pajtim, stabilitet dhe prosperitet janë më të mëdha se kur, ka thënë Ban. Shtëpia Bardh ka thënë se hetuesit amerikan kanë konstatuar se qeveria e Sirisë ka përdorur armë kimike disa herë dhe se Shtetet e Bashkuara do të nisin tani ofrimin e ndihmës ushtarake për rebelët sirian. Presidenti Barack Obama ka paralajmëruar më herët se përdorimi i armëve kimike është vija e kuqe e cila do të çojë në përfshirje më të madhe të SHBA-s në konfliktin e Sirisë. Nuk është bërë ende qartë se çfarë lloj ndihme ushtarake do të ofroj Washingtoni. Në Iran janë duke u zhvilluar zgjedhjet presidenciale. Sondazhet e opinionit kanë sugjeruar një garë të ngushtë midis klerikut të moderuar Hasan Rohani dhe kandidatit konservator Muhammed Bakar Kalibaf. Pjesëmarrës në garë janë edhe 4 kandidatë të tjerë. Presidenti i ri do të pasojë Mahmud Ahmadinejadin, i cili ka shërbyer 2 mandate si presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Kombet e Bashkuara parashohin që popullësia e botës të rritet për afro 1 miliard njerëz, përkatësisht në 8.1 miliard në vitin 2025. Raporti Perspektivat e Popullsisë Botërore parashet që në vitin 2050 popullësia mund të arrijë shifrën 9.6 miliard. Pjesa më e madhe e rritjes së popullsisë pritet të ndodhë në vendet në zhvillim, më shumë se gjysma në Afrikë. Ndoqët blokun e lajmeve. Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Fillimisht ju kërkojmë ndjes për disa probleme teknike këtu në studion ton, por kalojmë në disa kronika. Atëherë, Shoqata për Telekomunikim Financiar Ndërkombëtar Mbar Botror ka caktuar një kod të veçantë shtetëror në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Kodi Swift, sipas ekspertëve financiar, do të lehtësoj kryerjen e transfereve ndërkombëtare dhe do të forcoj bankat vendore. Për më shumë detaje në këtë temë, raporton Nadia Meti.
Përdorimi i Swift kodit ka bërë që sistemi bankar të del nga izolimi dhe të jetë konkurrent në tregun global, thon ekspert për çështje financiare. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar Mbar Botror, Swift, ka caktuar një kod të veçantë shtetëror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Safet Merovci, profesor i lëndës financat ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik, konsideron se Swift kodi do të lehtëson kryerjen e transaksioneve ndërkombëtare. Pasi thot ai, deri më tash të gjitha bankat që veprojnë në Kosovë është dashur të kenë një bankë korrespondente në perëndim, e cila gjithmonë ka shtuar koston e transaksioneve.
Pagesa ndërkombëtare gjithmonë kanë shkuar nëpërmes bankave të tjera, ndërsa tash edhe investitorët e jashtëm, por edhe pagesat në financat ndërkombëtare bëhen më lehtë sepse bëhen nëpërmes bankave në Kosovë. Po çfarë shumë e rëndësishme është që edhe bankat vendore mund të forcohen pikërisht për shkak se Kosova po del nga izolimi që ka qenë në mungesë të Swift kodit.
Përdorimi i këtij kodi do të ndikojë pozitivisht në punën dhe aktivitetet e institucioneve financiare, duke rritur efikasitetin e kryerjes së transfereve ndërkombëtare, njëkohësisht uljen e kostos së këtyre pagesave, thot flamur keqa njohësi çështjeve financiare. Swift kodi shtetëror për sistemin bankar thotë ai zvoglon rrezikun e operacioneve bankare.
Deri më tani bankat komerciale kanë shkuar nëpërmjet Swift të bankave të tjera apo të vendeve të tjera dhe nuk kanë përdorur një Swift kod vendor dhe kjo tani do të mundsoj që domethënë edhe çmimet për pagesat ndërkombëtare të jenë më të ulta apo të jenë më efikase për bankat komerciale, gjë që ndikon normalisht në një mos të vogël edhe në efikasitetin dhe produktivitetin e bankave.
Përdorimi i kodit unik shtetëror në lidhjen e Bankës Qendrore të Kosovës dhe të bankave komerciale vendore në sistemin SWIFT do të afirmojë ndërkombëtarisht institucionet financiare të vendit, kanë thënë një komunikat për media dhe zyrtarë të këtij institucioni. Madje guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, në një takim para dy ditësh ka thënë se përdorimi i këtij kodi do të mundësojë edhe uljen e kamatave për kredi në bankat që operojnë në Kosovë.
Janë duke eliminuar edhe disa pengesat që bankat i kanë konsideruar që janë prej arsyve që normat e kamatave të jenë këtë nivel ku janë. Një prej tyre ka qenë SWIFT kodi që si qenit informuar në Kosova, Kosovës ju ka caktuar një kod shtetëror.
Edhe profesori Merovci thekson se duhet të ketë ulje të normave të interesit.
Sepse me 14.3 dhe 14.4% 2011, respektive 2012, është një çmim që ekonomia Kosovë, jo vetëm që nuk e përballon, po edhe ka sjellë që ekonomia Kosovë të jetë vërtet një ekonomi shumë e dobët.
Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror ka selin në Bruksel, ndërsa zyrat i kanë në mbar botën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë thuhet të jetë vështirësuar edhe më shumë punësimi personave që hyjnë në tregun e punës. Përfaqësues të bizneseve thonë se gjatë këtij viti sektori privat po ballafaqohet me probleme të shumta ekonomike dhe si rrjedhoi nuk do të ketë shumë vende të reja të punës. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Çdo vit në tregun e punës në Kosovë supozohet se hyjnë 20 deri në 30 mijë persona të cilët janë të aftë për punë. Por punësimi këtyre personave çdo vit po bëhet më i vështirë, bëjnë të ditur përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Projektet e fundit të bizneseve, të cilat për qëllim kanë pasur punësimin e të papunëve, krahasuar me vitet e kaluara, shihet se kanë shumë probleme në realizimin e tyre. Bursa e punësimit e cila afton bizneset private të marrin pjesë dhe të ofrojnë vende të lira të punës, në këtë vit thuhet të ketë pasur shumë pak interesim nga ta, për arsye se ndërmarrjet private në Kosovë janë duke kaluar një periudhë të vështirë ekonomike dhe hapja e vendeve të reja të punës gati është e pamundur. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë se ky vit nuk do të mund të punsoj shumë të papunë. Interesimi aktual i bizneseve, thot Shahini, ka shënuar rënje të dushme nëse krahasohet me vitet e kaluara.
Kompanitë, atë ne jemi në vazhdimësi në komunikim, lidhur me zhvillimet ekonomike, lidhur me investimet e huja, eksportin, gjitha këto në këtë vit janë më të zbehura dhe bizneset dhe kompanit janë duke luftuar për të mbijetuar në këtë vit sa më lehtë. Disa që janë shumë pak kompani në krahasim me vitet e kaluara që kanë vende të lira të punës.
Bursa e punësimit është projekt tradicional i Aleancës Kosovare të Biznesit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i cili në vit thuhet të ketë arritur të punësojë mbi 500 të papunë. Aktualisht krijimi i vendeve të reja të punës i ka mbetur vetëm sektorit privat, për arsye se punësimi në sektorin publik në Kosovë vazhdon të mbetet i ngrirë deri në fund të vitit 2015. Korniza afatmesme e shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria e Kosovës nuk parashet punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Sipas kësaj, zëvendësime dhe pranime të punëtorëve të rinj do të bëhen vetëm atëherë kur kërkohet me ligj, ose kur punëtorët aktual pensionohen apo nuk janë të gatshëm për punë. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë kërkojnë ndryshimin e politikave ekonomike qeveritare në mënyrë që të krijohen vende të reja të punës. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se hapja e vendeve të reja të punës përveç tjerash mund të bëhet duke fuqizuar sektorin e agrobiznesit.
Duhet të qirin vene të ri të punës në ndërmarët të vëgjave të mesme, ku ajo ndikon me vjeljen e tatime dhe mbena shtetit janë dërgon, edhe e treta fuqizimi i agrobiznesit apo drejtimi i bojësis në përgjësi.
Zbatimi këtyre politikave ekonomike, thot Tahiri, do të mundëson të hapjen e vendeve të reja të punës dhe rjedhimisht do të ulte papunësi në Kosovë, e cila si pas të dënave të fundit të regjistrimit të popullsis ka arritu në 44.9%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zbatimi marrëveshjes së Brukselit mbetet ndër temat kryesore, Zenel. Çfarë ka sot në gazeta?
Natyrisht, Valona, kësisoj, si pas përditshmes koaditore, shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian janë në favor të Serbisë që në samitin e Bashkimit Evropian në fund të këtij muaji të caktuat data për nisjen e negociatave për antarësim në BE, pa marrë parasysh se ka ngjecje në zbatimin e marrëveshjes arritur më 19 prill me Serbisë dhe Kosovës. Por gazeta ka vënë pas se Gjermania është përsëri shteti i cili akuzon vendimin për Serbinë me zbatimin e plotë të marrëveshjes arritur mes saj dhe Kosovës. Siç ka thënë koozitore disa diplomatë evropian, Gjermania nuk po impresionohet me iniciativat e kryeministrave në letra në Bruksel, por don të shohë dëshmi konkrete në terren se marrëveshja po zbatohet. Gazeta fikson se data për Serbinë shihet si një rast i ri që Gjermania të dëshmojë se nuk ka më vendime automatike në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe se secili hap që do të ndërmerret mund të bëhet vetëm nëse ka dëshmi konkrete se të gjitha kushtet janë plotësuar. Koaditore citon burime diplomatike të kanë thënë se Gjermania është e pajtimit që Serbisti caktohet data për janarin e vitit 2014, me kushtin që deri në vjesht Komisioni Evropian të raportoi se ka pasur zbatim të kënaqshëm të marrëveshjes Thaçi-Dačić dhe kjo të vërtetohet edhe në vendim të ministrëve të Bashkimit Evropian në Këshill në muajin dhjetor. Valona.
Gjatë dialogut për marrëveshjen në fjalë ka dominuar çështja e gjyqësorit në veri. A ka diçka në këtë temë?
Të çështje Valona është fokusuar e përditshme a zëri, e cila ka vënë pas se të gjitha vendimet që i kanë marrë gjykatat paralele në veri të Kosovës mund të legjitimohen gjatë zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gazeta ka mësuar se gjatë qëndrimit në Bruksel, Komisioni Kosovar për zbatim të marrëveshjes ka marrë ofertë nga Bashkësia Ndërkombëtare që të pranohen gjitha vendimet që janë marrë për më shumë se 13 vjet nga gjyqësori në veri. Burimet afërta me delegacionin kosovar që po qëndron në Brukseli kanë thënë të përditshme zëri se Bashkësia Ndërkombëtare u ka servuar propozimin dhe se është duke pritur se si do të cilët pala kosovare përkatësisht nëse do të pranoj ose jo atë. Si që tekson zëri, pala kosovare është si imponim ofertën që të pranoj vendimet që janë marrë ndaj kriminelve nga gjykatat në verit Kosovës. Valona.
Zenel, çfarë do të veçoni tjetër nga shtypi sot?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë pjesëmarrjen e presidentes Jahjaga në samitin e Bratislavës. Samiti i Bratislavës nuk e përsëriti gabimin e Maqedonisë, thekson gazeta, duke vënë pa se një forumi presidencial i bashkoi rreth një tryeze edhe presidentin e Republikës së Kosovës me presidentin e Serbisë. Ativete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić fal një angazhimin ndërkombëtar më serioz se në rastin e samitit të Ohrit dhe formulës së përfaqësimit pa simbole të njohur si gymnih janë ullur në mesin e presidentve të tjerë të rajonit. Simbolikisht, si pas Kosovës sot, për Kosovën, pjesëmarrja ka një rëndësi të veçantë duke pasur parasysh vështërsit në cilat po has në prezantimet e ndryshme ndërkombëtare për shkak të politikës së Beogradit dhe aleatëve të tij. Por, edhe ky samit, si çdo ngjarje tjetër ku marrin pjesë liderët serb, si shtekson e përditshmja Kosova sot ricikloi fjalorin e prapambetur të fqinjve tan, duke vënë pa se Serbia është e frustruar pse 100 vende ka njohur tashmë pavarësinë e Kosovës.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit kosovar. Emisionin e vazhdojmë tani me materiale të tjera. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kërkojmë edhe një herë ndjes për problemet teknike me të cilat jemi ballafaquar në studion qëndrore në Prag. Ne besojmë në mirëkuptimin tuaj dhe ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 12. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.